Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir haftada mana ikkinchi marta gaplashib turibmiz. Hafta boshida futbol bahona bo'lgan edi siz bilan gaplashishga. Bugun endi mana Nitsadagi voqealar. O'zingiz tinchmisiz?
Rahmat, tinchman.
Nitsa uzoqda endi sizlardan,
a? Ha, bu Fransiya endi Yevropa miqyosida katta davlat hisoblanadi. Hududiy jihatdan demak, Germaniya, Ispaniya, Polsha, Ukraina, Fransiya mana shu asosan hududiy jihatdan katta davlatlardan hisoblanadi. Demak, Nits bu Fransiyaning eng janubiy shaharlaridan bittasi, ya'ni Italiyani biqinida, shundoq Italiyani chegarasida. Men endi anchagina markazda turaman.
Endi qarangda, mana meni o'ylantirgan narsa, mana Fransiya prezidenti Fransua Olland Nitsadagi xurujni so'nggi 18 oy ichidagi 3-chi yirik terror xuruji deb atadi.
Shunday.
To'g'rimi? A shunday vaziyatda menda savol tug'ildi. Eshitiboq buni. A bu Fransiyaning politsiyasi, milliy xavfsizlik xizmati qayerga qaraydi?
Bilasizmi, bu savolga Pokistonning sobiq prezidenti Parvez Musharraf ham javob bergan edi. Ya'ni terrorizm shunday narsaki, uni to'laligicha oldindan bashorat qilish, uni to'laligicha oldini olishni imkoni mavjud emas. Buning uchun shunday bir totalitarizm o'rnatilishi kerakki, har bitta insonni fikrlashi va xatti-harakati 100% nazoratga olinishi kerak. Bunday siyosiy tizim va bunday texnologiya, intellektual texnologiya mavjud emas. Uni ustiga Fransiya huquqiy davlat, demokratik davlat. Ya'ni demokratik davlatlarni ham biridan ikkinchisi inson huquqlari va jamiyatni nazorat qilish potensiali nuqtai nazardan katta farq qiladi. Agar Fransiyani Amerika bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Amerika bu politsiyachi davlat. Amerikada ko'p bo'lganman. Ya'ni Amerikadagi kuch ishlatar tizimlar, politsiyaning soni aholi jon boshiga nisbatan Yevropadagidan ko'ra bir necha baravar ko'p, yuqori. Ya'ni Amerika ko'chalarida mashinada yurarkansiz, har aytaylik bir uzog'i bilan 10-15 kilometrda politsiyani ko'rish ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni yuqori deganda 70-80%. Amerikada shunchalik politsiyachilar ko'p, katta shaharlarni aytmasa ham bo'ladi, Washington, New York. Lekin Yevropa, jumladan Fransiya ham shunday emas. Lekin agar e'tibor bersangiz, mana statistik ma'lumotlarga ko'ra, Fransiyada keyingi yillarda politsiyachilarning sonini oshirishga nisbatan davlat byudjeti anchagina kattarib boryapti.
Politsiyachilar sonini oshirish bilan menimcha ish bitmaydi. Hali agentura degani bo'ladi xavfsizlik xizmatlarini. Mana shu metodlar nimaga qo'llanilmaydi? Yo qo'llanilsa yetarli emasmi?
Bilasizmi, mana odatda bugungi kundagi terrorizm ham juda ham anoyi, sodda, primitiv fenomen emas. Ularning aksariyat qismi, demak, mana shu internet yoki ular kuzatilishini yaxshi bilganligi uchun ham imkon qadar har doimgidek, ya'ni bir tomondan jamiyatlarning, davlatlarning intellektual potensiali, kuzatish salohiyati oshib borishi bilan birgalikda mana shunday kriminal guruhlarning ham yashirinish qobiliyati oshib boraveradi. Endi qarang, bu yerda bu katta bayram, biz mana bilasiz, kecha Respublika kuni edi, ya'ni Bastiliyaning olinishi.
Bastiliya kuni.
Bastiliya kuni. Ya'ni dunyoda birinchi bo'lib respublika, podshohlikdan voz kechib respublika shakliga o'tgan davlat bu Fransiya. Xo'p, mana shu munosabat bilan hamma shaharlarda katta bayram bo'ladi. Qarang endi, bu terroristlarniki, ular o'sha futbol nimasini kutmasdan, ya'ni futbolga e'tibor bermasdan, bu futbolda stadionni ichkarisida bo'ladi, u yerga bostirib kirish, mashinada kirish qiyin bo'lganligi uchun mana o'sha Bastiliya va Respublika kunini tanlashgan. Endi har doim mana boshqa shaharlarda ham, men turgan shaharda ham politsiya xavfsizlik tizimida juda ham jiddiy ishtirok etadi. Lekin katta shaharlarda bu shunday bir plan qilinganki, yillar davomida yoki oylar davomida kuzatilgan o'sha mahalliy aholidan chiqqan odam o'sha tizimning zaif tomonlarini topgan va o'shandan yorib kirib, odatda o'sha katta ko'chaga kirishda albatta u yerda to'siqlar bo'ladi. Mashinalar kirmasligi uchun, aytaylik velosipeddagi odamlar kirmasligi uchun, demak, o'sha nima to'siqlar qo'yilgan bo'ladi. o'sha katta yuk mashinasida o'sha tizimni yorib kirgan. Demak, bu yerda nimasam ekan? Mana shunga shunday imkon qadar ko'proq insoniy talofat yetkazishga harakat qilingan.
Kamolida, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini misol tariqasida olar ekansiz, u bu mamlakatni politsiya davlati dediz va bu fikrni o'sha Amerika ko'chalarida politsiya xodimlarining ko'pligi bilan izohladingiz, to'g'rimi?
Bir tomondan shunday, lekin u yerdagi siyosiy zihniyat ham mana e'tibor bersangiz, oqlar va qoralar o'rtasidagi keyingi davrda, hattoki pasayish o'rniga kuchayib borayotgan ziddiyatlar ham va boshqa omillar ham shunga kiradi.
Inson huquqlari himoyachilari umuman O'zbekiston haqida, O'zbekistonga borib kelgan jurnalistlar, blogerlar O'zbekistonni ham politsiya davlati deydi.
Shunday.
Demak, O'zbekiston to'g'ri yo'ldan ketyapti ekanda. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir xil ekanda, ikkalasi ham politsiya davlati.
Yo'q, bilasizmi, politsiya davlati deganda bu siyosiy tizimning to'laligicha mohiyatini ochib bermaydi. Amerikada bu yerda ziddiyatlar mavjud, lekin Amerika umuman olganda huquqiy demokratik davlat sifatida qolyapti. Lekin 11-sentyabrdan keyin, demak 2001-yil 11-sentyabrdan keyin Amerika davlatchiligi o'zining tabiatini politsiyachilik tomonga ancha jiddiy o'zgartirdi. Ya'ni jamiyatga ishonchsizlik, jamiyatni nazorat qilish. Uning ustiga Amerikada shunday bir imkoniyat borki, mana ba'zi bir olimlar informatsion totalitarizm degan terminni ishlatishadi. Ya'ni Amerikada har bitta shaxsni to'laqonli kuzatish imkoniyati, potensiali bor. Ya'ni buni o'sha o'tmishdagi totalitar davlatlar hattoki orzu ham qilmagan. Endi O'zbekistonda esa Amerikadagi politsiyachi bilan O'zbekistondagi militsionerning ikkalasini kuch ishlatish huquqi bor. Lekin tepadagi hokimiyat O'zbekistonda inson huquqlari uchun kurashayotgan va qonunni joriy qilishni istayotgan insonlar uchun o'sha militsiyachini ishlatadi. Amerikada ko'proq endi kriminallar uchun, aytaylik ekstremistlar uchun, jumladan terroristlar uchun o'sha kuch ishlatiladi. Lekin ayni paytda militsiyachilarning, politsiyachilarning sonini mutlaq ko'p bo'lishi meni nazarimda baribir salbiy holat.
Amerikani politsiyasi xodimi bilan O'zbekiston militsiyasi xodimini orasida qanday farqlar bor?
Bilasizmi, bugungi dunyo tizimi bu, ya'ni bugungi asosiy ishtirokchilar milliy davlatlar, dunyo hamjamiyatining asosiy ishtirokchilari va milliy davlatlar kuch ishlatish huquqini monopoliya qilib olgan. Ya'niki kuch ishlatish litsenziyasini, qurol osib yurish huquqini, kimni otish, kimni huquqlarini himoya qilishni milliy davlatlar hukumatlari belgilaydi. Lekin siyosiy tizimga qarab, Yevropada yoki demokratik davlatlarda faqatgina o'sha jamiyatga, xalqqa zarar yetayotgan insonlarni jazolash masalan ustuvor bo'ladigan bo'lsa, avtoritar davlatlarda militsiya, mana O'zbekistonda yoki bir boshqa bir diktaturalarda aksincha, kimki konstitutsiyani, qonunni ustuvorligini ta'minlashga harakat qilayotgan bo'lsa, siyosiy tizim mana shu holatda o'ziga bir tajovuz yoki rahna yoki adovat ko'rib, o'sha inson huquqlari faollari, demokratik oppozitsiya yoki mu'tadil oddiy bir insonlar yoki mu'tadil O'zbekiston holatda musulmonlarni jazolashga harakat qiladi. Asosiy farq mana shunda.
Kamoliddin, Amerikani mana politsiya davlati dedingiz, O'zbekistonni politsiya davlati dedingiz, ikkalasining o'rtasida katta farq bor ekanligini aytdingiz. Endi agar jamiyat xavfsizligini, davlat xavfsizligini, millat xavfsizligini ta'minlash uchun o'sha politsiya davlati bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, agar shundoq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Fransiyani ham ertangi kuni politsiya davlati bo'lishmi?
Yo'q, men Fransiyani yoki boshqa davlatlarni terrorizm uchun kurashish uchun politsiyachi davlat bo'lishi lozim deb hisoblamayman. Terrorizm shunday bir muammoki, bu juda ham ko'pgina omillar bilan bog'liq. Agar e'tibor bersangiz, Fransiyada keyingi 3 yil, 4 yilda mana shu terroristik amaliyotlarniga qo'l urgan, uni amalga oshirgan shaxslarni bir tahlil qiladigan bo'lsak, ularni ma'lum bir kategoriyaga solish juda ham oson. Ya'ni bu yigitlar mutlaq aksariyati, demak, ikkinchi avlod musulmonlar. Ya'ni bular yaqinda kelgan musulmonlar emas, ya'ni asosiy qismi. Ikkinchisi,
ikkinchi avlod fransuzlar deng, musulmonlar emas.
Ikkinchi avlod, ya'ni ularning ota-onasi bir vaqtlar o'sha Tunisdan, Jazoirdan, Marokkodan kelgan odamlar. Ularning ota-onalari bu yerga kelishgan, ya'ni ular o'sha Charles de Gaulle davrida ba'zilari o'sha Fransiya hukumati bilan hamkorlik qilgan ularning ota-onalari. Demak, ikkinchi avlod fransuzlar, ularning mutlaq aksariyati uylanmagan, bola chaqasi yo'q. Uchinchi jihatdan ijtimoiy marginal, to'rtinchi jihatdan dindorlik darajasi ana eng asosiysi juda ham past. Ya'ni bularning diniy bilimlari, ya'ni bular salafiylar emas, bir ko'pchilik o'ylayotgandek. Bular diniy olimlar, ulamolar emas, ya'ni ham ijtimoiy nuqtai nazardan, ham diniy nuqtai nazardan juda ham marginal odamlar. Va to'rtinchisi, o'sha jamiyatdagi bir o'zini o'rnini topolmaganligi uchun ba'zi bir muammolar bo'lganidan keyin o'sha jamiyatdan ketish uchun jamiyatdan o'ch olish, qasos olish yo'lini tanlagan odamlar. Menimcha mana shu oxirgi terakt ham mana shunday bo'lib chiqish ehtimoli yuqori. Ya'ni aytmoqchimanki, Fransiya boshqa bir davlatlarni xatosini takrorlab politsiyachi davlatga aylanishi kerak emas, chunki buni oqibatlari davlat uchun, jamiyat uchun umuman olganda salbiy bo'ladi. Va terrorizmni bilasizmi? Terrorizm bu juda ham murakkab bir fenomen. Bitta terrorizmni mana Fransiyada 6-7 million musulmon bor. Va har yili mana ba'zan 2ta, ba'zan uzoq bilan 3ta terroristik aktlar bo'lyapti. Va mana shu terroristlarning asosiy maqsadlardan bittasi Fransiyadagi 6-7 million musulmonni konfrontatsion harakatga aylantirish. Agar mana shunday maqsadga erishadigan bo'lsa, buni oqibatlari juda ham ayanchli bo'ladi. Va musulmon islom sivilizatsiyasi bugungi kunda transformatsiya holatida, ya'ni solihlikni global erkinlik va global jamoatchilik fikri nuqtai nazaridan nima deydi? Himoya qilish va parvarishlash metodlarini, imkoniyatlarini shakllantirish kerak. Ya'ni bundan keyin lokalizm davri tugadi va bundan keyin o'sha lokal fikrlash va lokal qonun qoidalar asosida rivojlanishni o'ylash bundan keyin imkonsiz.
Kamoliddin, kunni voqealari ko'p, lekin o'sha voqealardan bir ikkinchi mavzu o'laroq bittasini tanlayapman. Bir cheti bilan birinchi mavzuni davomi o'zi aslida. Qarang. Kecha Ozodlik radiosi xabar qildi. Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi a'zolari hujjat topshirayotganlarning xorijga chiqqan chiqmaganini tekshirmoqda. Xorijga chiqqanlardan militsiya yoki milliy xavfsizlik xizmatidan spravka olib kelish talab qilinmoqda deb Ozodlik xabar qildi. Xuddi shunga o'xshagan xabarni O'zbekistondagi Darakchi gazetasi beribdi. O'zbekistondagi tibbiyot oliygohlari misolida ular ham abituriyentlardan qidiruvda emas degan mazmunda ma'lumotnoma talab qilyapti ekan. Buni qanday tushunish mumkin? Bu ham o'sha boya aytilganday O'zbekiston politsiya davlati deyilgan bahoni tasdiqlaydigan xabarmi bu? Umuman qayerdan paydo bo'lyapti bu qadar zarurat?
Bilasizmi, xuddi shunday. Ya'ni O'zbekistonni agar 2ta, 3ta element bo'lmasa, O'zbekistonni hattoki totalitar davlat deyish ham mumkin. Lekin O'zbekistonda davlat tomonidan o'rnatilgan monopolistik mafkura mavjud emas, bu birinchisi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish uchun xususiy mulkchilik va yashash uchun xususiy mulkchilik va ba'zi bir boshqa elementlar bo'lganligi uchun O'zbekistonni totalitar davlat deyish hozircha imkonsiz. Lekin O'zbekiston shunday bir avtoritar davlatki, har bir insonni va jamiyatning har bir umumiy xatti-harakatini imkon qadar nazoratga olishga intilayotgan bir davlat. Ya'ni qarang, bu absurdku. Ya'niki talaba chetga chiqmaganligini tasdiqlash kerak. Ya'ni tepadagi hokimiyat uchun bir og'iz mana shunday spravkani joriy qilinglar deyish naqadar oson. Lekin buning oqibatlari naqadar dahshatli. Mana qarangda, biz hozir terrorizm haqida gapiryapmiz. Lekin terrorizm, ekstremizm bilan diktaturaning chambarchas bog'liqlik bitta joyi bor. Ikkalasini ham birlashtirib turadigan madaniyat bu zulm madaniyati. Agar e'tibor bersangiz, Iroq, Suriya yoki boshqa bir diktaturalar yiqilganidan keyin eng dahshatli terroristik harakatlar, guruhlar o'sha davlatlarda paydo bo'lyapti. Ya'ni jamiyat davlat tomonidan o'sha yillar davomida, 10 yilliklar davomida kuch ishlatish orqali jamiyatda kuch ishlatish, jabr zulm texnologiyasi va madaniyati shakllanyapti. Ya'ni xalq bitta tilni biladi. Boshqalarga zulm qilishni, boshqalarga kuch ishlatish orqali o'zining haq huquqini himoya qilishni. Diktatura yiqilgandan keyin, mana Saddam Husayn davrida hech kim o'ylamas edi, Iroqda shunday bir dahshatli terroristik guruhlar paydo bo'lishi mumkinligini. Qurol aslahaga yoki o'sha jamiyat shu qadar qattiq nazorat qilinardiki, hech kim ishonmas edi, ishontirish mumkin emas edi. Lekin diktatura yiqilganidan keyin 2 yil, 3 yil ichida jamiyatning bir-biriga nisbatan, hokimiyatga nisbatan, tashqi dunyoga nisbatan nafrati, kuch ishlatishi, adovati fenomenal darajaga chiqyapti. Ya'niki diktatura bu juda ham og'ir muammo. Mana musulmon dunyosidagi diktaturani hozir g'arb o'ylantirib qo'ydi. Uni tezda yiqitadigan bo'lsa, jamiyatda kuch ishlatish madaniyati yo'qolmaydi. Aksincha, tayyor turgan jamiyatni nazorat qilib turgan diktatura yiqiladigan bo'lsa, undan 5 battari paydo bo'lyapti. Bir tomondan diktatura muammo, ikkinchi tomondan uni yiqilish ham muammo. Uni yiqilgandan keyin o'rtada davlatchilik vakuumi paydo bo'ladi va jamiyatdagi yashirinayotgan muammolar fontan bo'lib kuch orqali, qon orqali osmonga otilyapti. O'zbekiston hokimiyati bosqichma-bosqich demokratik yo'lga o'tishni o'rniga jamiyatda bir tomondan erkinlik va erkinlik sharoitida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolarni mas'uliyat bilan hal qilish malakasini o'rniga jamiyatda yashirinayotgan bir nima deydi, nafratni shakllantiryapti. Mana bu xavotirli bir holat.
Endi qarangda, masalani yana bir jihati qiziq. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov abituriyentlardan qidiruvda emas degan ma'lumotnomani talab qilish noqonuniyligini ta'kidlab aytibdi Darakchi gazetasiga. Ayni paytda men tushunmagan narsada qarang. Ayni paytda shu vazirni qo'l ostidagi tibbiyot institutlari abituriyentlardan o'sha ma'lumotnomani talab qilyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Bu masalani bitta jihati, ikkinchi jihati. Sog'liqni saqlash vaziri ham ma'lumotnomani talab qilishni talab qilgan, bilmayman, ichki ishlar vazirligimi, milliy xavfsizlik vazirligimi, xizmatimi, bitta hukumatni a'zolari. U vazir ham, bu vazir ham. Nimaga o'rtada qandaydir bir bitta kabinetda, bitta majlisda o'tirib bir-birini qiladigan harakatlarni muvofiqlashtirib olsa bo'lmaydimi?
Yo'q, O'zbekistonda odatda avtoritar diktaturalarda ham, hattoki totalitar jamiyatlarda ham nazoratning darajasi bo'yicha har doim har xil fikrlar bo'lib turadi. Ya'ni Stalin davrida ham, Gitler hokimiyatida ham xuddi shunday holatlar bo'lgan. Menimcha, buni yoki Ichki ishlar vazirligi yoki Milliy xavfsizlik xizmati joriy qilgan bo'lsa, qolganlar ohistagina bir qarshilik ko'rsatishga harakat qilyapti. Agarki intervyuda bu noqonuniy deb chiqar ekan, bu yerda jiddiy bir kelishmovchilik bor, meni nazarimda. Ya'niki o'sha vazirlik yoki oliy o'quv yurti rahbarlari mana shunga o'zining vetosini yoki noroziligini bildiryapti. Endi haqiqatda olib qarasangiz, agar abituriyent qidiruvda bo'ladigan bo'lsa, u narsani aniqlash juda ham osonki, u ro'yxatga kiritilgandan keyin yoki O'zbekistonda umumiy baza bor, SMN bazasi bor, MVDni bazasi bor, o'sha qidiruvdagi shaxslar ro'yxati. Bu to'g'ri internetda mavjud emas, lekin ular ichki sistemadan osonlikcha nima qilish mumkin. Abituriyent ertaga mabodo o'qishga kiradigan bo'lsa, o'sha ro'yxatdan chiqadigan bo'lsa, uni tezda yiqitib tashlab, ya'ni işte, o'qishdan haydab o'rniga boshqasini olishim ham mumkin. Ya'ni boshqa bir abituriyentni ro'yxatda turganda undan hattoki pul ham olishim mumkin O'zbekiston sharoitida. Bilasiz, hammasi pulga bog'liq O'zbekistonda. Ya'niki O'zbekiston shunday bir xavotirli yo'ldan ketyaptiki, davlat o'zining naqadar nima deydi? Ya'ni bu ko'rinishdagi avtoritarizmni yashirmasligi jamoatchilik fikrini, tashqi dunyo jamoatchilik fikrini inobatga olmasligi, qo'shni davlatlardan postsovet hududida uyalmasligi, mana shunday, hattoki endi buni faraz qiling, dunyo hamjamiyati eshitsa nima deydi bu? Hattoki abituriyentlardan chetga borib kelmaganligini tasdiqlovchi spravka, ro'yxatda mana qidiruvda emasligi to'g'risidagi spravka deydigan bo'lsa, hatto bu SSSR, totalitar SSRda bo'lmagan bir amaliyotlar bular. Totalitar SSRda bo'lmagan amaliyotlar bular, hattoki. Ya'ni O'zbekiston bu holatida menimcha tashqi dunyo shokka tushsa kerak.
Va mana shunday amallarni tanqid qilganlarga Nitsadagi hujumlarni eslatishadi, Istanbuldagi portlashlarni eslatishadi va go'yoki to'g'ri harakat qilayotgandek bo'lib ko'rinaveradi-da.
Bilasizmi, yuqorida aytib o'tdim. Odatda mana e'tibor bersangiz, ba'zi bir musulmon davlatlari demokratik reyslarga o'tganiga ancha bo'lyapti. Biror bir jiddiy terroristik amaliyot yoki harakat yoki guruh aytaylik Malayziyada mavjud emas. Yoki eng katta musulmon davlati bu Indoneziya, 240 million, 90%dan ko'proq aholisi musulmon. Mana shunday holat mavjud emas. Yoki Turkiya ham anchagina demokratik davlat, lekin Turkiyadagi bo'layotgan amaliyotlarni ko'proq chetdan kelayotganlar amalga oshiryapti, yoki etnik to'qnashuv, diniy emas uning motivlari. Ya'ni mahalliy turklarning ichida, ya'ni ko'proq kurd qarshiligi deyishimiz mumkin. Lekin kecha diktatura bo'lgan musulmon davlatlarida eng dahshatli, ya'ni bugun yoki kecha diktatura bo'lgan o'sha musulmon davlatlarda eng dahshatli terroristik guruhlar, jamoalar, harakatlar mavjud.
O'zbekiston masalan Bag'dodda 3-iyul kuni portlashlarda 300 kishiga yetdi qurbonlar soni.
Xuddi shunday, ya'ni bu insonni xavotirga soladigan bir narsalar, aytish ham qiyin, hattoki mana Afg'oniston tinchimaydi necha vaqtdan beri. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati bitta narsaga e'tibor berish kerakki, jamiyatning siyosiy madaniyati nazorat qilish orqali, insonni tahqirlash orqali insonni jamiyatning xavfsizlik va barqarorligini uzoq muddat ta'minlab bo'lmaydi. Tamom, mana shu asosiy mening fikrim.
Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'linglar.